Gepleýän Razatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 22-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda koronavirustan azat Türkmenistan ýene hereket çäklendirmelerini öglän etdi. Marada Torontodan ýol hadiselerine sebäp boldy. Adam öldi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarin. Xitoyning Henan vilayatyna bolan güýçli suw joşmalary 3 million adamyň durmuşyna täsir etdi. Agyrdan 33 adam öldü diýip yerli häkimetler 22-nji ýulda beýanat berdi. Sewitde ýerli ýağışlar dowam edýär. Güýçli ýağın Jengzhou şäherine bir ýylda ýağýan ýağışy 3 günni ýağdyrdy. Ýağışlar 20-nji ýulda suw joşmalaryna sebäp boldy. Köçeleri deryalary urdy. 10 million ýylatly vilayatyň merkezinde fil galandylary çalamçaş boldy. Agyr suw joşmalarynyň netijesinde köçeleri ýollardaky tunel we metro stansiýalaryny suw bassy. Suw tiýilleri sebäpli ýüzlerçe miň adamyň durmuşyna yaramaz täsir ýetirdi. Ekerançylyk ýerlerini we infrastrukturalara ziýan ýetdi. 22-nji ýulda 6 gün bäri dowam edýän ýağışlar halas ediş operasiýalaryny we arasçylyk işlerini päsgelçilik döredýär. 20-nji ýulda sosial mediada paýlaşylan wideolarda fiýilde nejir çeken Jengzhou şäherine köçelerde suwun akymynyň ulaglary, galandylary ekidýän pursatlaryny, ziýan çeken ýollary we çykgynsyz galan adamlary görmek bolýar. Gorkunç videolarda metronun içinde bokurdağını çene suva çümüp kısılıp kalan yolculuları görmek bolýar. Metro stansiyalarına düşürülen kabr videolarda garyk bolan adamların cansız cesetleri görkezilýär. Fil alan metro stansiyalarından ýüzlerçe adam halas edildi. Belarusda habar berişleri işlerine we raýat jemgyýetine garşy güýçlenýän basyşlaryň arasyna Adalet ministrligi ýurdun öňüne barjy jurnalistler bileleşigini ýapmagy finansiýar. 21-nji ýylda Adalet ministrligi Belarusyň jurnalistler bileleşigini gaýtalanýan kanun bolmalar sebäpli ýapma üçin ýokary kadiýete 100 tonnuny aýtdy. Geçen hepde polisiýa jurnalistler bileleşiginiň edara jaýlaryna reýd geçirenden soňra häkimetler 20-nji ýylda bileleşigiň ähli bank hasaplaryny doňdurdy. Munyň gurama garşy ýowuz aralyş kampaniýasy ýetdiği açan görünýär diýip bileleşigin başlygynyň ormasary Boris Garetski aýtdy. Adalet ministrligi bileleşigin esasan edara jaýlarynyň kireýleri bilen bagly käbir resmi nama talaplaryny berja ýetmänligini öňe sürýär. Jurnalistler bileleşigi degişli dokumentleri tapşyrmak üçin özlerini bary ýogy bir näçe günüň berlenligini ýöne polisiýanyň geçiren reýtlerinden soň öz edara jaýlarynyň möhürlenmegi sebäpli ministrligiň talabyna jogap berip bilmänliklerini aýtdy. Belarus häkimetleriniň jurnalistler bileleşigini ýapmak tinanşıkları olorun kararsız medyaya karşı kampanyaları güçlendiren vaatlarına gavat geliyer. Belarus'un jurnalistler birleşigi hakimiyetlerin son kepdelerde medya kuramalarının edara caylarına ve jurnalistlerin öylerine 66 sanı bağırlığı geçirenliğini, şöyle de 32 jurnalistin tutsuğu kanalarda saklanyan onaytti. Olorun kaviri suud edilmeye karşıyar. Kaviri olsa öylerini çıkarılan türme hükümlerini yerine getiriyer. Tokyo Olimpiya oyunlarının açılış davrasının direktörü 10 yıl mundan odalı Holocaust varadaydan değişme üçin davaranın başlamağından bir gün odol iyişten boşadıldı. Odolku komediyeçi Kentaro Kobayashi 1998-ci ildaki bir gülkülü gepleşiginin videosu yanı yakına peyda bolondan son berk tanqid edildi. Kobayashi bu videoda Holocaust varada değişiyen yal olup görünüyor. Uramoçuluk komitetinin prezidenti Seiko Hashimoto ağzalyan videonun tarihin vavvalı faktlarını yansılayan onaydıp Kobayashi'nin iyişinden boşadılyanlığını 22-ci yılda ıglan etti. Tokyo Olimpiya oyunlarının kuramoçuları 23-nji ýylda boljak açylyş davrasynyň nädip geçirilmeldigini täzeden seredýär. Rus kadiýeti kickboks boýunça dünýä çempiony Aleksey Kudzini öz watanyna Belarusa ekstradisiýa etmek boýunça karar çykardy. Ýöne türgünin Belarusa siýasy taýdan ýygyrlanyp gynalmak ähtimallygy barada aladalar bar. Moskwanyň arz şikayet kadiýeti 21-nji ýylda bu karary hasadal adam hukuklary boýunça Ýewropa kadiýetiniň onuň ekstradisiýasyny gadagan edýän çözgüdüne garamazdan kabul etdi. Kerpiş lakamly garaşyk töwüşdünü gotu boýunça töwüşüji Kudzin Belarusa gözlenýänleriň sanyny Ol geçen avgusta bolan dawaly prezidentlik saýlawlarynyň ýygyany diýdim Zor Aleksandr Lukashenkoga garşy geçirilen demokratiýa tarapdar protestlerde howpsuzlyk ofitserine hüjüm etmekde günäkärlenýär. Eger hökm çykarylsa ol 5 ýyl türme tutulmagyna duçar bolar. Belarus howpsuzlyk güýçlerine we hökümete garşy sosial mediada ýetip beýanatlar bilen çykyş eden turgan, egerde Belarusa ekstradisiýa edilse, gynamalara, zuluma hatda ölüme duçar edilmegi mümkinligi Belarusyň sportda aýdaşlyk gaýnasy aýtdy.